pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și de această dată la o nouă discuție care sper să vă deschidă inimile și, de ce nu, mințile. Împreună cu noi în studio este pastorul Ghiță Mocan. Bun venit!
Bine v-am regăsit!
Întotdeauna există o dilemă dacă să spun bun venit unei persoane care a devenit de acasă.
Chiar așa mă simt și eu.
Așa și este. Discutăm despre o parte, o bucată de viață. Este cuprinsă cumva între coperțile unei cărți. O apariție editorială intitulată Alături de Iisus, un debut, am putea spune, pe care l-ați avut în urmă cu câteva săptămâni. O nouă carte? De ce o nouă carte într-o cultură digitalizată și tehnologizată?
Chiar așa, este o nouă formă de curaj, într-un fel, să te apuci să scrii în vreme ce nu știi dacă oamenii mai au timp sau mai ales disponibilitate să te citească, într-o epocă a internetului și într-o cultură de tip Wikipedia. Adică pentru orice avem nevoie, ce nu înțelegem, sărim repede și ne servim cu câteva informații de pe internet. E bine, la un moment dat trebuie să-ți asumi anumite lucruri și consider și această carte ca o formă de a-mi asuma dreptul și șansa la lectură și la informare pentru cei care o vor găsi și vor avea timp să o citească. Iar această carte s-a născut într-un fel în mod natural de-a lungul mai multor luni de zile.
Câte luni?
Aproape un an.
Aproape un an.
Deci cam perioada de germinație a cărții a fost de aproape un an, nu de scriere propriu-zisă. Ea a fost scrisă în câteva luni de zile. Mai precis, am început să o scriu în noapte de Revelion. Atunci m-am hotărât și am fost așa de hotărât. M-a ajutat faptul că începe un nou an. Cred că asta m-a ajutat.
În decizia de a scrie o carte sau în selecția subiectului?
Nu, în decizia de a o scrie. Materialele erau deja căutate, schița făcută. Am mai multe cărți oarecum începute care sunt în fază de proiect, dar aceasta era cumva prima sau așa s-a selectat ea în mintea mea.
De ce?
Din cauza că a fost subiectul care m-a preocupat cel mai mult, tema uceniciei. Să amintim că această carte are un subtitlu, anume Imaginea uceniciei în Evanghelia după Marcu, iar eu pe această temă am ținut o serie de mesaje la Radio Vocea Evangheliei, de asemenea am ținut câteva studii biblice cu tinerii și nu numai, pe problematica uceniciei, dar plecând de la ucenicia scripturală sau de la viața ucenicilor. Cartea descrie în fapt, cum vor vedea cititorii, 8 ipostaze ale uceniciei în Evanghelia după Marcu și ne aduce aproape, ca și la filmări, ne face un zoom in, da, în un plan apropiat, pe câteva scene din viața ucenicilor, dar exclusiv pe Evanghelia după Marcu.
De ce Marcu și nu Luca sau alți autori de Evanghelii?
Argumentul este exegetic. Dintre cele 4 Evanghelii, Evanghelia după Marcu, care de altfel este cea mai scurtă Evanghelie, a devenit în ultimii 20 de ani aproximativ, în literatura de specialitate, Evanghelia uceniciei. Tot mai mulți exegeți serioși, oameni care se apleacă asupra textului în profunzime, au ajuns la concluzia că ucenicia ne este descrisă într-un mod clar și fără menajamente în Evanghelia după Marcu, mai mult decât în celelalte evanghelii. Există bunăoară, iar lucrul acesta este semnalat în paginile cărții, există anumite detalii din viața ucenicilor care apar exclusiv în Marcu. Deci acesta ar fi un argument. Apoi, evanghelistul Marcu este necruțător cu biografia ucenicilor, adică nu îi menajează deloc. De obicei ne plac oamenii care ne menajează, care ne spun că e bine și că nu e prea bine. În general, ne place să fim cocoloșiți într-un anumit fel. Uneori recunosc, avem nevoie, în momentele grele, e bine ca cineva să nu ți le spună drept în față, să te ia cu binișorul, să te consoleze într-un anumit fel. E bine, Marcu nu face asta, ci Marcu ia fiecare scenă și o discută cu franchețe, cu transparență, punându-i în felul acesta, în mod indirect pe ucenici, într-o postură, hai să o numim, neconvenabilă.
Cartea surprinde 8 ipostaze în care îi descoperim pe ucenici. Ați căutat să spunem, cusururi ale lor pe care să le dezvoltați?
Nu le-am căutat, ele erau deja preevidente. Cum se întâmplă în viața de zi cu zi, mai ușor găsești cusururi la alții decât la tine, la fel se întâmplă și în apropierea pe care noi, mai ales evanghelici, o avem față de textul Scripturii. Am observat de-a lungul anilor de slujire că există chiar și în lumea predicatorilor, a celor care explică cuvântul oamenilor, o anumită plăcere, hai să o punem între ghilimele, de a critica foarte mult și de a pune în cântar, de a întoarce pe toate părțile anumite personaje din Scriptură și uneori rezultă, m-am surprins pe mine făcând asta, uneori îi scoatem mai negri decât erau, poate în realitate. Și într-un fel îi judecăm cu o asprime extraordinară, pentru că asta ține de noi, de sufletul nostru, de felul în care noi acționăm, mai ușor găsim cusururi în alții. Când citești Evanghelia după Marcu, cele 8 ipostaze nu trebuie să le cauți, ele ți se livrează într-un mod clar, fără echivoc, aș putea spune, și trebuie numai să faci mici sondări exegetice și hermeneutice ca să ajungi la câteva concluzii. Este exact ceea ce am făcut eu în această carte. Într-un fel, cele 8 ipostaze le-am preluat de la exegeții specializați pe Marcu, care cred că acestea sunt cele 8 scene propriu-zise care îi privesc pe ucenici. Să facem mențiunea de la bun început, ultima ipostază, anume teama, și ultimul, penultimul capitol al cărții, nu îi aduce în față pe ucenici, ci pe ucenice, pe femeile care s-au dus dis de dimineață la mormânt.
Nu găsim termenul acesta la feminin niciodată.
Nu-l găsim, tocmai din cauza aceasta am spus, hai să facem dreptate. Și am pus în cartea mea și acest capitol, pentru că ele realmente au fost ucenice, ele au avut cam aceeași apropiere de Iisus ca și bărbații. Să nu uităm că nu numai cei 12, care ne apar în mod prevalent în Evanghelii și care ne iau ochii într-un fel, au fost lângă Iisus, ci și femeile, și avem argumente pentru fiecare an din cei 3 ani ai Domnului Iisus, de activitatea Domnului Iisus, că femeile erau pe lângă Iisus. Deci femeile nu sunt o prezență insolită, exotică, de dimineața învierii și ne surprind brusc femeile care merg la mormânt, ci femeile sunt o constantă în urmarea lui Hristos. Și atunci, dintre cele 8 ipostaze, una dintre ele este legată de femeile care s-au dus dimineața la mormânt.
Mă simt reabilitată.
Chiar așa, mai ales într-o epocă a feminismului, mă gândesc că am dat cezarului, cel cezarului.
Nu neapărat aș face o pledoarie pentru feminism și nici măcar pentru un egalitarism prost înțeles. Însă există o anumită egalitate de șanse pe care Mântuitorul o acordă ambelor sexe.
Și chiar mai mult decât atât, dacă ar fi să mai desfacem o paranteză favorabilă femeilor, ar fi că, potrivit istoriei creștinismului, dar istoriei religioase în general, chiar și perioadele precreștine, indiferent până la urmă de religia la care ne referim, femeia, prin structura ei, este mult mai aproape de divin, este mult mai simțitoare în raport cu revelația. Chiar și în creștinism, misticismul este al femeilor și apoi este al bărbaților.
Cât de important este sentimentul în căutarea aceasta?
E un vehicol, este foarte important, este de fapt motorul pe care se clădește cunoașterea cognitivă. Ori, dacă tot vorbeam de femei, femeile stau cel mai bine la acest capitol.
Stau.
Și își folosesc intuiția, sau pot să o folosească și în domeniul acesta spiritual și religios. Chiar în sânul creștinismului, ca să nu ne extindem prea mult, au existat de-a lungul timpului femei extraordinare care au ajuns departe în umblarea lor cu Dumnezeu, ne-au lăsat scrieri și au fost bune sfătuitoare, chiar și pentru bărbați. În perioada patristică, de exemplu, la care se face multă referire, sau părinții bisericii, secolele 3-4 și începutul secolului 5, se pare că toți mari părinți ai bisericii pe care îi auzim citați în diferite situații, se pare că toți, există un studiu care arată asta, făcut de un român în Anglia, se pare că toți au avut printre mentori o femeie, sigur o călugăriță, dar o femeie, s-au raportat la o femeie. Există un studiu care scoate în evidență femeile din viața lor, adică a se înțelege sfătuitoarele, confesoarele, da? Sau duhovnicul, sau duhovnica, iată iarăși un termen care nu e utilizat la feminin.
Nu pot rezista întrebării. Cine voi e duhovnica?
Dacă pot să găsesc o duhovnică în viața mea, o găsesc cu ușurință, ea este soția mea. Se înțelege că nu este călugăriță, dacă este soția mea, prin urmare am mers pe varianta aceasta familistă, dar ea îmi este în bună măsură duhovnică. Multe din ideile care le transmit în predică sau le scriu în eseuri sau mai nou în cărți, trec uneori prin travaliul acesta al conversațiilor cu ea.
Găsisem o idee din carte pe care ați parcurs-o, ați împărtășit-o împreună sau v-ați oprit o clipă asupra ei?
Bună oară, prima ipostază în carte se numește Limitarea și se referă la primul capitol din Evanghelia după Marcu, situația aceea în care Petru îl invită pe Domnul Iisus la el acasă, de fapt nu era la el acasă, era la soacra lui acasă, și Domnul Iisus observă că soacra lui este bolnavă, îi se spune de fapt, îi se vorbește despre ea sau de fapt ei se vorbește despre Iisus. Și Domnul o vindecă de friguri, pe vremea aceea frigurile nu erau un guturai, ci era o boală mortală. O vindecă de o boală mortală la vremea aceea. Ea începe să slujească și vindecarea aceea, oarecum anonimă, o numesc o domestică din casă, care are legătură cu familia, cu mediul acesta intim, devine cunoscută dincolo de spațiul domestic. Nu știm cum. Cert este că seara se umple la ușa aceea din Capernaum, casei aceleia, se vin o grămadă de bolnavi. Spune că toată cetatea era la ușă. Vă imaginați toată Timișoara la o ușă, fața unei porți. Este ceva extraordinar, fabulos. Domnul a vindecat mulți bolnavi, nu pe toți. A vindecat mulți bolnavi. Și a fost o seară cu foarte multe vindecări și exorcizări. Aceasta a fost o zi. Peste noapte, Domnul Hristos, foarte devreme, când toți dormeau, fuge, dezertează și pleacă singur la o parte ca să stea în părtășie cu tatăl. Petru și ceilalți ucenici îl caută și îi spun, când îl găsesc, toți te caută. Iar Domnul spune, haidem să mergem. Dar nu la aceeași poartă, nu în aceeași casă. Nu ca să așteptăm să vină din nou mulțimile, ci să mergem prin satele Galilei. Se fac acolo niște mutații foarte interesante din perspectiva activității lui Iisus, de pe urban pe rural, de pe mulțime pe privat sau despre public pe privat. Sunt niște mișcări de paradigmă acolo. Asta a fost unul dintre subiectele care le-am avut cu soția mea înainte de a apărea în carte.
Interesant punct de vedere. Interesant duhovnicul. Care a fost perspectiva duhovnicului sau unde a dus corecția? Sau
întotdeauna
noutatea?
Perspectiva soției mele este mult mai bună decât a mea. Pentru motivul că ea nu are apăsări profesionale. Adică nu privește spre scriptură prin diferite lentile exegetice, textuale, de context, de hermeneutică în ultima instanță. Ea nu privește spre diferite subiecte din punct de vedere fenomenologic, cum privesc eu. Ea nu încearcă să le armonizeze cu nimic. Eu încerc să le pun în armonie în așa fel încât să meargă, dacă se poate, și cu matematica să funcționeze, cu fizica. Ea nu are această apăsare. Pentru că nu are această apăsare, e mult mai grozavă decât mine. Ea privește lucrurile simplu, niciodată simplist, le privește de la țintă și îmi spune concluziile ei de la inimă. Eu mă străduiesc să argumentez multe din frumoase lucruri care ea mi le spune, atâta numai ce pot să fac, dar ideile sunt mult mai strălucite și mult mai pure, să vă imaginați, mai curate, mai lipsite de orice apăsare profesională.
Haideam să pătrundem puțin mai adânc. Adică mă gândeam să le oferim ascultătorilor câte o feliuță din carte, din esența acestei cărți, nu tot, pentru că ar trebui să o cumpere, să o citească, însă mi-aș dori să le oferim firimitori, ar putea fi câteva bucățele.
Firimitori, aș fi de acord.
Ar suna bine. Ne putem opri asupra uneia dintre ipostaze. Eu știu, mi-e greu să selectez una, dar m-aș opri la superficialitate. Nu știu de ce simt că ar fi o ipostază interesantă de abordat în discuția noastră.
Da, superficialitatea este una dintre ipostazele pe care le abordez în carte și se referă la una dintre traversările cu barca pe care o făceau ucenicii împreună cu Iisus, de pe un mal pe celălalt. De obicei, ce înseamnă de pe un mal pe celălalt în Evanghelia după Marcu? Sunt trei traversări de felul acesta, toate apar în carte. Înseamnă de pe malul iudaic, pe malul celălalt, păgân sau neevreiesc. Întotdeauna când au traversat de pe ținutul iudaic în cel neevreiesc, a avut loc câte o furtună. Nu există traversare fără furtună. Asta face ca una dintre temele Evangheliilor să fie tocmai această furtună care se stârnește pe mare. Apoi, în capitolul 8, observăm, ca să ajungem în sfârșit la ideea de superficialitate care se leagă într-un fel de aceste traversări, în capitolul 8, Domnul Iisus Hristos începe să învețe, în urma mai multor lecții, despre faptul că va fi dat în mâinile celor fără de lege și va fi omorât și va fi trimis la moarte. În momentul acela, Petru aude și spune că l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Numai Marcu folosește verbul a mustra, ca să spunem și câteva detalii din Marcu. Noi credem că Evanghelia după Marcu a fost scrisă la dictare și a dictat-o Petru. Și atunci e posibil ca Petru să fi folosit oral tocmai această idee, acest verb a mustra, spunându-i, scrie acolo că eu l-am mustrat pe Iisus. Nu mai găsim un alt ucenic care să-l mustre pe Iisus. Petru îl mustră. A luat deoparte să-l mustre, dar Iisus s-a întors, s-a uitat spre ucenicii săi și, atenție, a mustrat pe Petru și i-a zis, înapoi a mea, Satano. Acolo, de fapt, este, din punct de vedere textual, sunt două mustrări care se îngemânează. Petru îl mustră pe Iisus, Iisus îl mustră pe Petru. Căci gândurile tale nu sunt gândurile mele, sau în cazul acesta din Marco, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat norodul și pe ucenici și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Spun că pasajul acesta este legat de cele trei traversări, din cauza că ei au fost de cel puțin trei ori în pericol de moarte. Și atunci, în aceste situații în care puteau să-și piardă viața fizică, au fost salvați de către Mântuitorul. Când Domnul spune despre pierderea vieții, într-un fel ne gândim că face referire și la acele ipostaze. Acum revenim la superficialitate. De ce Petru a fost superficial și toți ucenicii au fost superficiali? Pentru că au privit relația lor cu Iisus și mai ales destinul învățătorului lor doar din punct de vedere omenesc. Sau, să nu spunem numai omenesc, mundan, adică foarte firesc, foarte lumesc. Când el spune l-a mustrat, în alta Evanghelie găsim că i-a spus să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple așa ceva. Probabil că astea au fost cuvintele, deși Marcu nu le redă, Marcu numai o pune sub acest verb, a mustra. El, de fapt, nu reacționează decât ca un ucenic și atât. Așa cum orice ucenic ar fi reacționat în prezența sau în favoarea maestrului său. Ucenicii lui Platon la fel ar fi spus, un ucenic al lui Socrate la fel ar fi spus, un ucenic al lui Meister Eckhart în Evul Mediu la fel ar fi spus, un ucenic al cui vreți, mare maestru spiritual, la fel ar fi spus. Niciun ucenic nu vrea să-și piardă maestrul, ci își imaginează o relație longevivă, dacă se poate interminabilă, cu maestrul. Ori Domnul Iisus Hristos avea numai 3 ani și jumătate de când era cu ei și deja părea primejdios. Superficialitate înseamnă să reduci realitatea lui Dumnezeu, a planului Dumnezeu și implicit în cazul lui Iisus, a planului de mântuire care era în joc acolo, să o reduci la foloasele tale care, să spunem, nu sunt păcătoase, aici nu vorbim de păcat, ci doar să privești lucrurile în folosul tău, în avantajul tău și să nu iei în calcul cealaltă dimensiune pe care nu o poți prinde. Nu poți cuprinde. De obicei, asta înseamnă superficialitatea. Să te cantonezi într-o zonă în care ți este comod și în care oricum se mișcă și cei din jurul tău și oamenii și într-un fel cam așa merge viața, așa merg lucrurile în general. Și să nu poți să spargi, să ieși dincolo. Domnul Iisus, de fapt, prin aceste preziceri încerca să-i mute pe ucenici mai sus, din punct de vedere al înțelegerii. Și să știe că uneori lucrurile nu convin. Dar acesta este mersul unei istorii mai mari decât e istoria lui Dumnezeu.
Aveau șanse să fie altfel ucenicii nesuperficiali în momentul respectiv?
O, nu, eu sunt foarte realist în carte, sau cel puțin am această așteptare că am fost realist, anume că toate aceste inadecvări, inclusiv superficialitatea, sunt inerente. S-ar putea să rupem vraja într-un fel, dar aș vrea să nu fim idealiști, că suntem spre pierderea noastră. Să fim realiști, ele sunt inerente, mai ales la primele preziceri ale patimilor. Ei au fost șocați. Eu merg până acolo încât cred că Petru s-a înarmat nu numai în seara cinei, ci l-a umblat în armată, a umblat cu sabia la el. De la prima dată când Iisus a spus, deși nu avem un argument textual, știu, dar merg până acolo cu speculația, încât cred că el s-a înarmat din ziua aceea. mai ales și după altercația cu Iisus, după ce îl mustră Iisus. Cumva în gândul lui a fost, bun, nu mai pot să spun nimic, dar lasă că știu eu ce am de făcut. Toți cunoaștem această reacție.
Deci Petru mergea, împărțea pâinile, vindeca bolnavi împleticindu-se de propria sabie?
Sau mai mult, da, a stat la masă cu Iisus la cina acea de taină, cu sabia lui, că doar de la masă s-au dus în grădină. Prin urmare, n-a mai avut când să se înarmeze, el era deja înarmat. Prin asta vreau numai să spun cât de omenești erau, dar eu nu judec pe Petru pentru asta. Eu nu-l acuz pentru asta, sau nu, da? Îl analizez, îl evaluez și mă regăsesc în el și în fiecare ipostază. Toate acestea sunt inadaptări inerente ale uceniciei. Aș vrea să facem o afirmație care să fie clară și care reiese din carte, deși nu este făcută în modul acesta, anume că niciun om, pentru că toți suntem căzuți în păcat și purtăm fire pământească în noi, nu este adaptat în mod natural la ucenicie. Ucenicia mereu te va scoate din tine însuți sau te va obliga să te depășești. Ucenicia este un efort susținut, o silință, ca să folosim un termen cornileștean, pe care noi trebuie să ne-o dăm în fiecare zi. În mod natural nimeni este adaptat. Toți suntem inadaptați sau inapți pentru ucenicie. Dar prin toate aceste bâșbâieli, precum ucenicii, noi reușim să învățăm câte ceva, puțin câte puțin. Uneori viața se duce și am învățat așa de puțin, dar fiecare pas în față nu este un regres, ci este o mică progresie. Ei sunt salvați, de fapt, prin relația cu Iisus.
Există în capitolul acesta legat de superficialitate, care e un subiect care mă preocupă, sincer să fiu, renunțarea de sine ca un antidot, abnegarea. Cumva lucrul acesta te ajută să depășești condiția primară.
S-ar putea ca numai lucrul acesta să te ajute. L-am pomenit adineaori pe Meister Eckhart și acum mă gândesc că un răspuns adecvat ar fi să vă spun că omul acesta, undeva în secolul XIV, a scris un tratat în care punea întrebarea următoare: care este cea mai mare virtute? Și le ia prin eliminare și spune, s-a spus multă vreme că dragostea, și foarte mult spun că dragostea, și le spune, nu cred că aceasta e cea mai mare, așa cu o dialectică. Apoi spune speranța sau nădejdea, nici nădejdea, spune, atunci credința, nici credința. Deci iată, într-un fel, dă la o parte virtuțile cardinale și păstrează locul întâi pentru o altă virtute. Iar omul acesta spune, virtutea numărul unu, în opinia lui, este detașarea. Capacitatea de a fi detașat de tot ceea ce te încurcă, nu neapărat păcătos, aici nu este, vorbim de imoralitate, ci vorbim de capacitatea de a nu te lua pe tine prea în serios și viața ta și imediatul tău și ambițiile tale, care se pot transforma în pretenții și așa mai departe. Și spune că în măsura în care omul poate să fie detașat, el va fi iubitor, el le va avea pe toate celelalte. Pentru că toate celelalte presupun o dezbrăcare, spune el, de sine. De fapt, detașarea înseamnă, cazul lui, dezbrăcare de sine. Mă gândesc că aceasta este până la urmă virtutea care le însumează pe toate și care face dovada ultima trăsătură de condei a unei vieți de ucenicie autentică. Dar asta e un proces, asta îl învățăm în fiecare zi. Și îl învățăm pe bucăți, îl învățăm pe diferite paliere, să spunem așa. Încercările ne ajută mult și de obicei viața concretă ne ajută foarte mult. Din cărți nu se învață asta. Asta se învață umblând cu Dumnezeu, umblând printre oameni, făcându-te uneori vulnerabil sau așa, ceva de genul ăsta.
Puneam inițial întrebarea de ce alături de Iisus într-un context evanghelic care mereu îl pomenește pe Iisus înăuntru, în inimă. Am ajuns amândoi la concluzia că e un clișeu pe care îl folosim și totuși e interesantă alăturarea aceasta, alături, lângă Iisus.
Da, nu m-am gândit în momentul în care am pus titlul în felul acesta, chiar până acolo, dar acum îmi dau seama că dacă așa a ieșit bine. Pentru mine e o încântare să aud că am reușit să răstorn un clișeu, fără să-mi dau seama. Încerc să răstorn unele cu bună știință, uite că reușesc și fără să-mi dau seama, poate mai bine le reușesc pe acestea din urmă. Cert este că argumentul acesta, mă rog, lozinca aceasta, că Iisus în inima ta, este unor fără acoperire sau nu mai stăm să le explicăm. Noi evanghelicii, să-mi fie iertată această aserțiune, ajungem să spunem lucruri mari pe care nu le mai știm explica, nici nu le mai știm trăi, poate. Dar nici măcar nu le mai știm explica. Și atunci, iată, eu merg pe această idee de alături de Iisus, înțelegând prin aceasta proximitatea hristică, adică să fii în apropierea Domnului, noi acum în chip spiritual, ucenicii erau în chip fizic. Și uneori nu erau spiritual, dar erau fizic alături de Iisus. Pe această companie, într-un fel, această alăturare sau această însoțire. După cum subliniez în ultimul capitol al cărții, ceea ce salvează pe ucenici nu este dedicarea lor, nu este înțelegerea lor, nu sunt faptele lor și aptitudinile lor, ci faptul că rămân alături. Nu-L părăsesc pe Iisus. Pur și simplu învață lecția de fiecare dată, usturătoare uneori, dar rămân alături de maestru. Știu că sună dur, mai ales pentru urechea postmodernului de astăzi, dar în fond asta este salvarea pentru oricare dintre noi. Să nu abdicăm, să nu renunțăm la relație, să nu renunțăm la Hristos, la relația noastră în plan spiritual. Apoi, de la această alăturare, sigur că putem să înțelegem în planul acesta al vieții de credință expresia lui Pavel în Hristos, sau viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Eu le subînțeleg pe toate acestea în titlu, dar iată, prefer să spun mult mai rezonabil alături de Iisus. Deja e suficient.
Interesant titlu pentru a prezenta opt ipostaze în care ucenicii nu... ne-am așteptat să fie supereroi, da? Alături de Iisus, de maestru, excelez, vindeci bolnavi, scoți draci, ai credință, umbli pe mare. Or, tocmai aceste ipostaze nu îi arată ca eroi. Sinceră să fiu, mă disculpă sau mă fac să mă simt mai în largul meu ipostazele acestea. Mă fac să cred că am și eu acces. Dacă au intrat ei, aș putea avea și eu șanse.
Dacă puteți crede lucrul ăsta, atunci eu mi-am atins scopul. Într-un fel, am vrut să vin cu această carte în ajutorul cititorilor mei și oamenii să înțeleagă că dacă acești ucenici care s-au împotmolit mereu au scos-o la capăt, înseamnă că și noi putem să o scoatem la capăt. Dacă această carte este un mesaj de speranță, dacă face să înfiripe speranța și să provoace în sensul cel mai bun cu putință, atunci această carte și-a atins scopul. Povestind despre ei, încerc să creez în mintea cititorului meu un fel de introspecție, să se gândească la el și, de fapt, dacă ești sincer cu tine însuți și onest, vei găsi în fiecare ipostază, te vei regăsi pe tine. Eu mă regăsesc pe mine în fiecare din acele opt ipostaze.
Am vorbit destul de mult despre subiectul acestei cărți, prea puțin despre autorul ei. Ce ar trebui să știu eu atunci când citesc cartea asta? Pentru că, în general, o carte vorbește despre cel care a scris-o. Felul de a gândi, de a pune problema, de a interioriza anumite adevăruri, de a le exprima.
Cred că această carte mă reprezintă destul de bine. Cred că, într-un fel, m-am extins prin această carte. Unii de cititorii mei spun că e o mică extensie intelectuală a mea. Faptul că cititorii evanghelici, spun asta ca o precauție, vor găsi în această carte citate, referiri la nume care sunt din afara spațiului evanghelic și unele sunt destul de departe de spațiul evanghelic, s-ar putea să provoace ridicări de sprânceană, dar eu și pentru aceasta mă bucur, pentru că într-un fel acesta sunt eu și cam acestea sunt preocupările mele. Încerc ca și următoarele cărți pe care le scriu să nu abdic de la această larghețe, să o numesc așa, de abordare. Nu știu dacă e bine sau e mai puțin bine, nici nu stau să mă întreb, acesta sunt eu, într-un fel, acestea sunt preocupările mele și oriunde găsesc, în orice lectură găsesc ceva care cred că ar ajuta temei, pun acolo ca să ajute. Deci am o viziune destul de utilitară, să spun așa. Iar dacă unii dintre cititorii mei vor descoperi autori la care n-au ajuns încă și vor ajunge prin intermediul acestei cărți, mă simt realmente onorat.
Pentru că ne aflăm la finalul discuției și recunosc că, deși mi-am propus să îl descoper pe autorul cărții mult mai mult decât subiectul, subiectul ne-a frapat și ne-a prins puțin destul de tare în această emisiune. Timpul nu mai este suficient pentru a afla multe lucruri. Ce-ar fi să ne dăm o întâlnire în care să discutăm biografic?
Mă gândesc că se poate să avem o discuție despre autor. Să vedem cum iese. Putem măcar încerca.
Sună foarte bine. Bun, tuturor celor care sunteți interesați de această nouă apariție alături de Iisus, semnată de Ghiță Mocan, editura Metanoia Oradea Este o carte excepțională. Vă recomand cu toată căldura. Am făcut o mică incursiune astăzi aici în studio. Nu știu dacă neapărat pastorul Ghiță Mocan mai avea nevoie de o prezentare, însă iată-l într-o ipostază nouă. Vorbesc despre prima, pentru că vor urma și altele. Deja ne sunt promise încă două apariții anul acesta, am înțeles bine?
Da, încerc.
Să vă ajute Dumnezeu și să ne auzim cu bine într-o nouă discuție. Aș vrea să încheiem cu un argument pe care l-ați poziționat undeva la debutul acestei cărți. M-a frapat de la început și v-aș ruga să îl citiți înainte de a ne lua rămas bun.
A, să-l citesc eu.
Uh-huh. Sună mai bine cu vocea autorului.
Cu mare drag. Convertirea este un eveniment. Prin structura lui, evenimentul se întâmplă. Dar viața de credință nu este un eveniment, ci un proces. Debutează la convertire și continuă printr-un proces constant numit ucenicie. Această stare de grație o savurăm din ziua întâlnirii noastre cu Hristos până în ziua plecării de aici spre alte țărmuri. Hrănită din resurse cerești, ucenicia precede creștinismul, adică, înainte de a fi numiți creștini în Antiohia, însoțitorii lui Iisus erau ucenici. Așa i-a cunoscut lumea, oameni care umblau cu el. Înaintea și dincolo de oricare confesiune ulterioară, statutul de ucenic este cel mai aproape de spiritul Noului Testament. Deși Mântuitorul e la dreapta Tatălui, acest privilegiu îl poate avea oricare dintre noi. Prin credință, ajutându-ne de Sfânta Scriptură, și noi putem fi în preajma sa. Dacă ucenicia presupune în primul rând conceptul de asociere, atunci chemarea Domnului e la îndemână.
Mulțumim foarte mult pentru acest timp pe care ni l-ați făcut cadou, în mod special astăzi.
Cu mult drag!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.